Tere kuulema 4954. keskpäevasaadet on neljapäev, 8. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla kirjanik ja meil stuudios aegajalt ajaloost ja toredatest inimestest kõnelev publitsist Ülo Tuulik. Ja saate teises pooles ootame stuudiosse Mari Lepikut, kes pälvis hiljaaegu tunnustuse oma vabatahtliku tegevuse eest. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Sõbrana võin sind armastada, siis võin sind kõigi ees puutuda. Minu pilgule võid vastata sa, nii ei pea sinust loobuma hea. Kõigest võin kõigi ees rääkida,
kuulejad, mul hea meel öelda tere tulemast. Meid tänase saate esimene stuudio külaline, kirjanik ja publitsist Ülo Tuulik, tere.
Tere hommikut.
Paar aastat tagasi ma avastasin ehmatusega, et siis kui mina sündisin, oli teisest maailmasõja lõpust möödas ainult 18 aastat.
Jah, see oli õige vähe.
See oli õige vähe. Täna me räägime aastast 1944, mida mina õnneks või kahjuks ei mäleta, aga mida sina väga täpselt tead. Miks see 44 oluline on just praegu, just sel aastal?
Ma alustaksin niimoodi, et sellel täna on niisugune vaikne ja tuulitu ja väga päikseline ilus hommik ja me ei hakka rääkima siin sel puhul näiteks Eesti televaatajaid vallutav laskesuusatamise ülekanded, mida vaadatakse. Aga me ei räägi ka Ukraina sõjast, me ei räägi Gaza sektori sõjast ja me ei räägi ka sellest, et Inglise kuningal Charles III on vähktõbi, mis on missugused maailmateemad. Ja muidugi vennasrahva jälgimisel mina isiklikult huvitun väga, kes saab Soome presidendiks. See selgub õige pea, kaks meest on välja valitud ja see on soomlaste niisugune lemmik teema. Aga meie läheme tagasi aastase 44, see tähendab 80 aastat tagasi ja need sündmused, mis siis toimusid, tulevad selle aastal uuesti aasta teine pool eriti tulevad niisuguse mäletamise ja meelespidamise ja tänu ja kahetsuse ja kõikide nende kompleksete meeleolud või keskpunkti, vaadu, televisioon, ajakirjandus, kõik meie teiega, oleme nende sündmustega jällegi koos. See aeg, 80 aastat, ei ole nii hirmus kauge. Ja kui üks minu lemmikkirjanike, Albert Camus, pani aastasadadele nimed, ta ütleb niimoodi, et oli matemaatikasajand, loodusteaduse sajand, füüsikasajand ja 20. sajandi kohta Albert Camus ütleb, see oli hirmu sajand. Ja aastast 1944 me saame selle võrdsustada ikkagi selle alla, et hirmu sajand. See 44 algas niisuguse õnneliku kingitusega Eesti kultuurile, sest 1. jaanuaril 1944 sündis Mati Unt, kellest nüüd teenekas kirjanik ja ajaloo uurija Mihkel Mutt on kirjutanud suurepärase raamatu, mida kõik rahvas loeb. Ja, aga meie hakkame rääkima 44. aastast, aasta algusest peale, kõik sündmused panime paika, sest suur sõda käis, aga 44 juba jaanuari lõpus saadi nii-öelda lukus lahti Leningradi blokaad. Sõdade ajaloos on see ikkagi üks äärmiselt suur kangelastegu ja inimliku kannatuste lugu. Ja ma ei tea, mis sõnadega seda võiks öelda kõik. Jaanuari lõpp, 44, Leningrad sai vabaks, aga veebruaris juba jõuab Nõukogude armee, kasutame siin seda lühendult välja, et oli venelased, jõuavad Narva linna alla. Ja algab niisugune pikka aega kestnud taplemine, hävitamine ja mille alla meie Eesti ajaloo jaoks langevad ka lahingud Sinimägedes. Veebruaris tahetakse seda linna ära võtta. Selleks on antud kõrgema ülemjuhatuse käsk, et seda teha veebruari jooksul, kuid Narva linn võetakse lõpuks ära 26. juulil. Me võime kujutada endale ette, kui äge oli see sõjategevus 44. aasta jooksul Narva linnas. Ja Narva linnast, nagu me kõik teame, 26. juulil oli püsti võib-olla 10 tervet maja. Linn oli absoluutne kivihunnik, see üks kaunimaid linnu, mis Antsa ajal vajati, eestlaste ja rootslaste ja paljude teiste ühistööna, imekaunis linn, nagu ajalas on väidetud, kuid tookord oli ta tõesti absoluutsetes varemetes ja üks asi on propaganda, aga kui Nürnbergis toimus protsess sõjakuritegudele, siis Nõukogude osapool saatis Nürnbergi protsessile 2 albumit Narva linna purustamisest, kirjutades sinna juure, et see on hitlerlike võõrvallutajate töö. Narva linn pommitati maatasa 3 Nõukogude lennuki pommitamistega. Ja Nürnbergi tribunaal saatis need 2 albumit tagasi väikese kaaskirjaga, see on teie endi kätte töö. Kui Narva puhul ma ütleks veel, kui Aadu Hitler andis veebruaris 43, andis Stalingradi vünnanud Paulusele, kes oli jäänud venelaste kotti, kindral Feldmarsali nimetuse lootuses, et Paulus ennast maha laseb, et Feldmarsalid ei anna ennast iialgi vangi, mida Paulus ei teinud, siis selle nimetuse andmisega Hitler ütleb, see on viimane kindral Feldmarsali nimetus, mida ma annan. Ta eksis kahe mehega. Üks nendest on Walter Model. Need kaks meest mõlemad on seotud Eesti pinnal käimisega, ainukesed kaks Saksa nii kõrgelt sõjava. Walter Model käib Narva linnas. Ta on kindral Feldmarsal, üks teenekamaid Hitleri armeede juhte, ja Model käib vaatamas, kuidas toimub Narva kaitsmine. Teine kindral Feldmarsal, kelle nimi on Schörner, see mees tuleb 44. aasta septembris Sõrve, toob Sõrvel sõdivatele sakslastele prantsuse konjakit, šokolaadi ja muid majustusi, et need mehed siin Sõrve pinnal vastu peaksid, kuna Hitler ei ole lubanud nendel meestel kuskile taganeda. Neil hakkavad need sündmused siis minema sõja poole ja Kuressaare võetakse ära oktoobrikuu 7. päeval Eesti laskurkorpuse poolt ja järgmestel päevadel antakse ühele väikesele lahingugrupile, kus on ainult 370 meest, et nad sõidaksid Sõrve ja puhastaksid Sõrve poolsaare ära. Sõrve poolsaabel teadmatuses, meie poolses, tookord nõukogude poolses, oli 12 000 Saksa sõjaväelas. 370 mehega ei olnud seal mitte kõige vähematki teha. Siis võetakse mõtlemisaega ja 12. oktoobril saadetaksegi Vintri küla alla Eesti laskurkorpuse 300. polgu dessant. Mina olen seda dessanti lugu kirjutanud oma sõrvulaste saatusega seotud raamatusse. Kui see dessant oleks õnnestunud 700 mehega, siis oleks võinud juhtuda, et sakslastele oleks ikkagi natukene lõua alt kidistatud. Oleks midagi tõsisemat juhtunud, kuid dessant õnnestus täielikult 500 meest, kas langesid koha peal või võeti vangi. Ja nende üritusest ei tulnud midagi välja. Vintri vänas on väikene mälestuskivi ja ma usun, et sügisel tasub sinna minna, sest võitlejate meeletus, olgugi nad nõukogud armee koosseisu, on ikkagi üks selliseid inimesele antavaid hinnanguid, mida me peame austama tänase päevani. Need mehed läksid ikkagi sõna otseselt mõttes tulle ja surma. Ja kui me nüüd sügisel hakkame seda 80. aasta möödumist meeles pidama, siis aastate jooksul olen minagi käinud sellest rääkimas vajaduse korda, aga meil on see kord nagu omas käest võtta veel üks Saaremaa pinnal elav ajaloo uurija Fred Mendel, kes 2021. aastal ilmunud Kuressaare muuseumi kahe aasta raamatus on kirjutanud uusi lisaandmeid, kuidas dessant toimus, mis selleks tehtud ja mis tegemata jäi. Kui kohalikel inimesel on niisugune austusväärne mõte eestlaste sangapidegu meeles pidada, siis näiteks ka tuleb ka Vendeliga sel teemal sel teemal kõnelema hakata.
Ma küsin vahele, oled sa kindel, et see mälestuskivi seal Vintri rannas ikka alles on?
Ma ei ole päris kindel, sest see oli nii tillukene ja kuskile niimoodi pääsaht alla. Ta võib olla või mitte. Ma ei oskagi ütelda, mis aastal mina teda viimalt nägin. Aga sel sügisel algab meeletu põgenemine läände. Kui ma ütlen, et Camus nimetas 20. sajandi hirmusajandiks, siis see, mis juhtub Eesti pinnal 80 aastat tagasi, on hirm venelaste ees. Sest Venemaalt toodi Eestisse 1940. aasta sündmused. Hirm Venemaal ees ja venelaste ees kordub 80 aastat hiljem. Mitte ainult meie meelde tuletamises, vaid selles, et Soome ja Rootsi astuvad selle hirmu ees NATO liikmeks, kuhu nad kunagi ei plaaninud astuda. Nad näevad, et Ukraina sõjajärel on õhus midagi sellist, mida tuleb arvesse võtta, mida tuleb arvestada, kui mingit tuleviku reaalsus ja selleks valmistuda, et selles mitte niimoodi ilma kaitset olla. Ja 44 sügisel algab suur minek läände, kui Eestis läheb ära 70 000 inimest. Meie miljonilise elanikkonna juures on see väga suur arv. Ma tahaksin öelda, et see kogu see asi, kui temasse süüvida, see on hinge liigutav asi, kuidas need 70 000 hoiavad alles seda, mida me paneme ühte sõnasse, eestlus. Need inimesed hakkavad seal võõral pinnal, kuhu nad on sunnitud kodumalt minema, säilitama seda hingelist eripära, seda hariduslikku taset, seda kultuuri, seda elutarkust, mis neil siin Eesti pinnal on olnud. Ja see 70 000 hakkab seal elu jätkama kuidagi kangelasikult jäärapäiselt, aga väga sihikindlalt. Ma rääkisin proua Maria Keresega, Pauli abikaasaga, nemad olid septembri keskpaigal paar päeva veel edasi, olid Läänemaal, et põgeneda Rootsi. Nemad olid seal mingisuguses ulualuses, Paul Keres koos oma naisega, Vidibert Tuglase Elo ja Tiit Kuusik abikaasaga. Selle maja teises otsas läbi seintebes kuulda, nagu Maria Keres mulle veel rääkinud, kuidas toimusid tiifi valitsuse arutus. Tiifi valitsus oli viimane, mis siin tehti, meie pinnal enne venelaste tulekut ja seda laeva neile järele ei tulnud. Tiifi valitsuse kõiki liikmeid ootas karm saatus. Enamus nendest vangistati või lasti kohe maha, välja avatud tiif, kes istus pika aja Siberis ja tiifi valitsuse liikmetes pääses ainsana Rootsi maandi, kellest meie nüüdki saame oma pinnal kasutada mingisuguseid meeldetuletamisi, kuna Pikner on kirjutanud romaani, riigi sekretär, kirjutanud maandist, maandi tulekust, maandi olekust. Ja mitte ainult Rootsis, vaid ka enne kõike Saksamaal paigutatakse eestlased põgenike laagritesse. Displaced person on see nimed. Saksamaal hakkavad elama väikestes linnades kobavas Ja Saksamaal sel ajal 44. Aasta sügisel on kümned tuhanded eestlased, aga ka kümned tuhanded lätlased, kümned tuhanded leedulased ja see kodumaalt välja pekstud kolme Balti rahva kild asutab Saksamaal oma koolid, oma klubid, oma rahvatantsuringid, oma laulukoorid ja nad asutavad Saksamaal isegi Balti ülikooli. Nad ei taha millestki ilma jääda. Ja samamoodi need, kes lähevad Rootsi, need hakkavad seal samal kombel tegutsema. Mingidel aegadel esialgu tuleb ennast üles töötada, paljud on näiteks metsatöödel või mingil muud. Ameerika hakkab neid meie pakulasi vastu võtma alles siis, kui on saadetud kõikide meditsiinitõendid, ja need on kõlbulikud. Sama nõuab Austraalia, ka Inglismaa. Ei ole nii lihtne minna Saksamaa laagrites mujale kaugemale, kuid eestlus on ja lätlus ja leedukus on üllatavalt mehised ja üllatavalt järjekindlad inimesed. Nii et see on üks niisugune moment, mida me peaksime ikka mõtlema, millise hinnaga kaitsti ühe väikese rahvakillu ellujäämist sellist, mille nimel meil täna on rahvuskeelne ülikool näiteks. Ja meil on oma iseseisvus ja meil on oma teaduskaadrid ja kultuuriinimesed. See kõik saab 44. Aastal ühe mingisuguse alguse. Ma tahaksin rääkida näiteks nüüd, kuidas see lugu 44. Aasta sügis puudutas kirjanikkonda. Eesti kirjanduse koove kiht, ütleme niimoodi, natuke kulunud termin küll, läks kõik läände. Ma ütlen niimoodi, ütleme, Under, Atson, Ristikivi, Mälk, Lepik, Kailit, Suits, Kivikas. Siia meile jäid näiteks ainult, ma ütleksin, Oskar Luts, kõige kuulsama mehena, Sütiste, Talvik, Viiding, Adams veel, Anna Haava. Ühe sõnaga, Eesti kirjanduse elujõud sel hetkel läks kõik Rootsi. Ja üks osa, tillukene osa Eesti kirjanikkonnast läks 44. Aasta augustis Nõukogude Liitu ehk Venemaale. Nende hulgas on muidugi Barbarust, kui luuletaja, Jakobson, August Jakobson, Semper, Kärner, Vaarandi, õige vähe. Ja siis sügisel juba jõuavad Venemaa omad tagasi Tallinna. 18. kuupäeval novembrikuus tehakse neile ühine kokkusaamine. Vaadata, kuidas omavahel klappivad need inimesed, kes ühed on 300 aastat olnud Venemaal ja teised 300 aastat Saksa okkupatsiooni all. See üritus tehakse Tallinnas ühes klubimajas ja on kirjanike liidu paperites on säilinud, kuna kõike produkte oli vähe, kuidas ette valmistada seda kolleegide kokkusaamist peale just äsja lõppenud sõda. Ja me kõiki oli talongide alusel, mingi jaotuskava alusel ja kirjanike kokkusaamisele on palutud, Eesti kirjanike liit esitab toogad vabariigi valitsusele või minu Eesti ministris nõukogule sellise aleda palve, palun evaldage meile. Ja seal on 24 kilo liha, 8 kilo kala, eraldi on 5 kilo heeringat. Aga kalamarja 3 kilo. Ja siis on veel 20 liitrit viina ja 4,8 liitrit konjakit.
Kas see palve rahuldati?
See palve rahuldati. Ja sellele üritusele tulid ka toogod juba nii-öelda punase võimu kõige kangema mehed, eesastas Nikolai Kalotamme, Barbaruse ja August Jakobsoniga, oli väga pidu. Ja kus juures kõik uus elu hakkab oma ilmingut saama, mehed liituvad kõik oma töösse ja oma tööga, kus juures sellel 18. novembri pidustusel oli üks silmatorkavaid inimesi, keda mitmed tuletes meelde oli Juhan Sütiste. Sütiste oli olnud kogu okkupatsiooni aja Eestis ja Sütiste oli noor ja terve mees, kes oli tuntud sportlane, üliõpilaste maailmameister Oda Viskes näiteks omal ajal ja see sama Juhan Sütiste. See sündmus toimub 18. november, kui inimesed mäletavad teda kui noot, elegant ja erku mees. See mees, Juhan Sütiste, 3 kuud hiljem, 10. veebruaril 1945, kirjastuse ruumides, 2 NKVD mehe ülekuulamisel, saab infarkti ja sureb koha peal. Niimoodi hakkab uus võim oma tundlaid sättima üle Eestimaa, vaatama, kes kõlbab siia elu, kes ei kõlba, kellel on mingisuguseid pattusid ja nii edasi. Ja lähevad Siberi poole juba siis Eesti kirjanikkonna esindajad. Mõni aasta kulub, kui lähevad. Näiteks Jaan Prost ja Raimond Kauger ja 10-15 inimest muidugi kirjanikonnast istuvad ühel ajal. Ja siis...
No niisuguses olukorras on üsna keeruline nüüd tagantjärgi mõelda, et aga miks nad ei teinud teisiti või miks nad ei otsustanud seda teist või kolmandat. Ja. Niisuguses situatsioonis nagu ei ole väga võimalik midagi otsustada, kõik on juba sinu eest ära otsustatud kuskil.
Ja ma tahaksin meenutada lihtsalt veel, et ma olin küll alati niisuguse, kasutame jälle seda natuke hella sõna hingeliigutus. See tabas mind mitmel korral, kui ma käisin näiteks 70-80 aastal Eesti majades, näiteks Stockholmis või New Yorkis või Torontos näiteks, kus eestlus kui selline oli oma silmaga näha, kuidas seda noitud. Kuidas toimusid ülemäelised estopäevad, mis olid evakordselt populaarid. Meil oli ka vaja mõtelda sellele, kuidas teha siis mitte selline taoline üritus nagu Venemalt tulnud ja siin olnud vahel. Kuidas meie võiksime niisuguselt meeldejäävalt suisa poliitilis juriidiliselt leppida selle Eesti kirjanikkonnaga, kes jäigi läände. Ma rääkisin Stockholmis mitmel korral suure Eesti luuletaja Kalju Leppikuga ja Turu ülikooli professori, aga ka suure kirjaniku Ilmari Talvega, et me tahaksime teid Eesti kirjanike liidu nimel kutsuda käima Eestisse. Nii Leppik kui Talve ütlesid mõlemad mitte mingil juhul, enne kui me praegu veel peame küsima oma viisat Vene saatkonnas. Ja nad ei tulnudki, enne kuni nad seda viisat. Aga mul on meeles see hetk, kui 88. aasta juunis ma kohtasin Tallinna südalinnas tookord Eesti NSV ministrite nõukogu aseesimest Arnold Kreeni, keda ma olin tundnud, me olime suusatanud koos Kääbikul näiteks, Peen oli väga sportlik inimene ja ta aitas kultuuri inimese, sportlasi väga palju ja väga teenekas inimene neil vasketel aegu. Küsin Kreeni käest, mis on uudis, nii edasi, ja Kreeni ütleb, et ta tuli just Moskvast eelmise päeval, kui neile esines Gorbatšovi aegne NSV Liidu välisminister Eduard Ševardnadze. Ja Kreenile oli jäänud üllatuseks ja meelde, kuidas Ševardnadze pahurdas Nõukogude Liidu ja Venemaa valitsusega eraldi, mitte ükski riik ei ole nii halvasti kohelnud oma pagulasi. Nii halvasti, nii sündsuselt, see asi tuleb lõpetada. Aga Vene emigratsioon enne kõike Pariisis ja see oli ju röögatu, miljonid inimesed läksid lämbe. See me peame seda poliitikat muutma. Mulle jäi see juuni päev kuidagi meelde. Ja ma tulin tookord, Arju tänavalt läksin liitu, istusin seal Kirjanike liidus, kus ma tookord välissekretäri ametis pidasin, jäin mõttese, miks meie ei peaks nüüd sama teed astuma, kui on haugutud seda suurt riiki, kes ei suhtu oma...
Nii kõrgel tasemel.
Nii kõrgel tasemel. Ja ma tegin sellest algselt juttu Tuglas seltsiga Helsingis, ja 88. aasta sügisel me läksime Jaak Jööriidiga kahekesi, kaheks nädalaks, üks nädal Helsingis, teine nädal Stockholmis, et panna alus sellele kahe eri viigi, tookord eri viigi kirjanikkonna kohtumisele. Kuna Lepik välis Eesti Kirjanike Liidu esimehena ei lubanud veel 88 ikkagi tulla Eestisse Vene viisas nõude, siis otsustati soomlaste lahkel vastutulekul teha see esimene kokkusaamine mai 6.1989 Helsingis. Me pidasime mingil kombel Jööbüüdiga, kellest iljem saigi diplomaat ja mina olen natuke meie kodukootud diplomaat. Me saime selle asja käima, nii et Kalju Lepiku suure abiga, kellel oli suuri isiklike teened, et normaliseerusis aastakümnete jooksul meie kahe kirjanike kamba suhted. Me saime praktiliselt kokku, praktiliselt tuumiku. Helsingisse mai lõpus 1989 kuulsatest Eesti kirjanikest mõlemalt poolt ei jäänud ükski tulemata. Ja tookord pandigi alus sellisele ühisele meelele ja meie andsime võimaluse pagulaskirjanike saada ka juba Eesti Kirjanike Liidu liikmeteks. Ja kuigi ütleme siin meie suhted Soome ja Rootsiga olid ennem juba soojad olnud, siis me
no see oli suur saavutus.
Ma arvan, et see oli suur saavutus. Meile kõigile see kahtlemata meeldis ja nii, et me oleme teinud siis midagi ka, ütleme, kirjanikona poolt, et seda ainult 1 miljonilist rahvast kõikide vahenditega hoida koos, et seda kooslust hoiaks koos aina suurem hulk inimesi, et ühte ja sama asja, see mõiste eestlus, see on niisugune, ta on natuke hingevärinal, kui me selle üle mõtleme. See on aastasadade jooksul põhjasajast alates nii kõiku olnud, et meid on nii vähe, kuidas me kõike suudame. Ja selle tõttu niisugust ettevõtlike inimeste osatähtsus eestlaste puhul on ikka väga oluline.
Mul on nii hea meel, et sa täna taas olid meil siin stuudio külas. Lepime kokku, et kuna see 80 aastat on selline märgiline number ja noh, mulle meenub, et täna just 80 aastat kindral Mannerheim otsustas, et tuleb luua üks diviis, mis on ka väga oluline ajaloosündmus ja täna Tallinnas seda vist isegi kuskil tähistati, et nende sündmuste juurde me tuleme ilmselt mõni järgmine kord veel tagasi. Ja. Sest on mida meenutada ja noh, kas või see sama sunnitud minemine 44. See on ju sinu väga isiklik lugu. Sa ei räägi mitte seda, mida sa oled kuulnud, vaid sa räägid sellest, mida sa oled ise pidanud läbi elama. Igal juhul me räägime sellest veel. Aitäh tulemast, edu meie stuudiokülaline oli Ülo Tuulik.
Aitäh, Tanis, sinule.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way.
Head kuulajad, meil hea meel tervitada järgmist stuudiokülalist meie tänases keskpäeva saates Mari Lepik või Tammeaugu Mari, nagu sa armastad enne kohta endast öelda.
Ikka Tammeaugu Mari, tervist.
Ja palavad õnnitlused.
Aitäh.
Kes veel ei tea, siis mõne aeg tagasi anti sulle ka üks uhke tunnustus. See on siis, ma kohe vaatan, kuidas see täpselt oligi, tunnustuse kodaniku ühiskonna aktiivse edendamise eest, umbes selline vist oli see termin.
Jah, nii on.
Nii, no mis asjus sa seda kodaniku ühiskonda seal sõrves oled siis edendanud? Keegi ei ole sind sundinud, see on sinu oma vaba tahe, omast ajast, ilma rahata. Noh, alati ei tule ju ka kõik esimese korraga kohe kaasa, see ei ole väga lihtne lugu. Ja sa oled teinud seda seal juba niimoodi paarkümmend aastat kopikatega.
No ma nii uhkeks ei läheks, me tulime siia Saaremaale, kui meite neljas laps just hakkas sündima, nii et ta on praegu 7. klassis, ikka palju vähem olen teinud.
Aga... Aha, no jah, mul need laste vanused ei ole praegu nüüd nii väga silme ees.
Aga no 7. klass juhka, no, paras.
Paras.
Paras aeg. Jah, ei ole lihtne, ei ole, muidugi ei ole lihtne ja seda ei tehta üksi, seda tehakse oma perega sissejuhatuseks ja seda tehakse sõpradega ja siis sealt edasi tuleb juba suuremad ringid tuttavad ja muud asja armastajad.
Aga seda tööd ei saa ju ka teha nii, et keegi ütleb, et nüüd hakka tegema. Selleks ei. Peab inimene ise jõudma mingisugusele arusaamisele. Kes või mis siin taitas sellele äratundmisele jõuda?
Et peab ise tegema hakkama.
Jah.
See, et sa vaadad ringi ja mitte mida ta juhtub, mis ei tee. Tavaliselt aitab see, et... Ikka suur vajadus, muidu sa ei hakka ju tegema mida, kui sul pole vajadust.
Aga lihtne on ju öelda, et noh, kui keegi, ah, mis siis minagi, noh,
no,
siis
no olgugi. Nii, kui maja põleb, et mis siis ikka, et põleb ära ja teeme uue võib-olla teiga, elame kuus ja alga kena olla. Kultuuriga sama lugu, et kui me laseme sellel ära aihtuda, siis me oleme tast ilma, ega me paljaks ei jää, tuleb mida tasemele. Aga ma tunnen, et see, mis meite esivanemad meite ole jätnud, on kangesti väärt asi. Vaata, seal sõrves elades selle koha peal just umbest, kus me seal oleme, selle kõige kitsema koha peal, kus sõda Irbsest üle käis. Meite peres oli üks vanasi, oli üks teekann.
Aga,
ja põhimõtteliselt küll. Et mõni vana kivi oli alles ja mõni puu oli alles, ega palju enamalt ei olegi sellest vanast ajast, nii-öelda alles sellest sõjaeetsest ajast, sõrulaste jooks vanast ajast. Mõne koha peal oli sedasi, on see jõman sedasi. Nõnda, et kui sul pole seda ainelist pärandit, pärimust, mälestusi, siis tuleb hoida seda mitte ainelist seda kõvemini. Ja sedati see keel, mille mu vanaisa mulle annud on, on mulle ju pärandus, mis mul antud on. Kui ma seda ei hoia, kes seda hoiab siis?
Ja selle mitte ainelise pärandiga on ju ka nii, et selle mitteainelise pärandi kandjaid, palju neidki seal enam alles jäi, sest noh, nii nagu me siin just Üloga rääkisime, Sõrve läks ju noh, läks või viidi või sunniti minema ju tühjaks tegelikult ja kes tuli pärast tagasi, ega siis sinna Sõrve ka ei saanud kohe tagasi tulla, sa pidid enne elama kuskil, ma ei tea, Abja Paluojas, kui sa ükskord said tagasi tulla, kui sa üldse tulid.
Ja seda tühjaks viimist ja minevist on Sõrves olnud ju väga palju kordi ja otse ime ennud, et seal neid inimesi veel alles on, kellel see pärimus või see vana aja mälestused saavad üldse alles olla. Jah, see on eriline. Et ajalugu on kõvasti sõrvuliste kallal pingutanud, et neist lahti saa, aga pole mitte saanud.
No sa oled ju kutsunud ellu üsna mitmeid ansambleid ja see sõrvekeelne aabits ja siis see sama sõrvekeelsed uudised Vikerraadios ja siis see veebiraadio ja mis iganes. Mis sa ise nagu nendest kõige olulisemaks pead või mis see nagu sinu jaoks on olnud see loll sõnaga töövõit?
Töövõit on inimesed.
Inimesed?
Ainult inimesed. Ükskid asi ei ole mitte grammigid väärt, kui sul pole inimesi ja meeskonda. Et see seltskond rahvast, kes meitel seal seltsis käib asju tegemas, see seltskond vabatahtlike üldiselt, on, lugesime kogu, meid on 60-70, kes meid käib niimoodi, kes rohkem, kes vähem.
No ega teil seal rohkem neid inimesi väga polegi.
Ei, no meitel
paar tükki on veel.
Meitel käiaks ikka päris kaugelt, et linnast ning linna tagant ning kihelkonnalt ning Sõrvest ka ja Tartust. Ja,
isegi.
Ja Tallinna lisidelt ja siit ja sealt. Et neid inimesi, kes tundvad, et see Sõrvemaa või see meitekultuur on nii eriline asja, et selle nimel, kas korra nädalas sõita 40 kilometrit siia ja tagasi või korra kuus sõita Tartust Saaremaale, neid inimesi on.
Nagu no sellest peab ikka ise väga uskuma siis.
Jah, vist küll. Ja ikkagi see kultuur on inimesele niivõrd oluline asi, et kui seda isi oma kultuuri, seda, mis sul omal kõige ihule lisemal on või otses ose eest välja kasub, et kui seda kedagi või midagi ohustab, siis on põhjust küll pingutada, et seda alles hoida. Sest et selle küljes ripub päris suur osa inimese vaimsest tervisest.
No sellel kodaniku ühiskonna aasta tegijate tunnustusüritusel ju president need tunnustud kõik välja jagas. Mis ta sul ütles?
Aitäh!
Mis sa talle ütlesid?
Ma ütlesin talle ka aitäh, aga siis ma viisin talle veel sõrulise aabitse ja küsisin, et saaks ta sest aru, ta vaatas tegi lahti, et saan küll. Tark inimene jõuda.
Absoluutselt. Te olete enne ka kohtunud või?
Jaa, ta on mu õppejõud olnud ülikoolis.
No vaat, sõnne ma tahtsingi välja jõuda, et no ka oma inimene peaaegu.
Jah, aga noh, ta pole nii palju õppejõud olnud, et me otse nagu isiklikult suhtlenud oleks, et ma olen ta loenguid kuulenud, küll. Aga noh, seal on ikka suuremad rahvamassid seal kuulemas jõgas. Et seda vist päris suhtlemiseks ei saa pidada.
Selle vabatahtliku tööga on ju üks juba väike oht ka, et kui rahvas vaatab, et aha, näe, Mari rabeleb, las ta rabeleb, hakkame siis nüüd.
Sul tuleb see nii kenasti välja ju, tee see ka ära.
Jah, täpselt.
See tuli sul ka kenasti välja, aga mina ei hakka ju seda tegema, ma ju ei mõista.
Jah, et see liiga tubli olla, see on natuke ohtlik.
Väga, see on väga ohtlik. Aga siis vist on nagu see koht, et siis tuleb natuke kuri ka vahepeal olla öelda, et ei saa.
Nii, kuidas see huvitav võiks välja?
See kõleb nimelt, ei saa.
See on kuri, jah.
Ja et ei saa, jääb tegemata.
No selliste igasuguste rahva pärimuste ja folkloori üritustega on ju ka teinekord nii, et teevad umbes samajaalised nagu need, kes siis vaatama tulevad, et noh, need, kes nagu nii sellest kõigest teavad. Aga see, kelle jaoks võiks nagu enne kõike suunatud olla oma peal silmas noored ja lapsed, et noh, neid nagu on väga raske sinna saada. Sul on see ka kuidagi õnnestunud.
Tuleb ise palju lapsi teha ning seltsi võtta, see on esimene reegel.
No jah, aga ega omalaste peale sa ju ka kõike siis.
Ei, kõike saa muidu, see on õige.
Aga kuidas sa need teised oled?
Omad lapsed võtavad oma sõbrad seltsi.
Aha, see on väga kaval strateegia.
Ma arvan, et see on ainumus asi, mis päriselt töötab, sest et ma võin ju reklaami seina peal panna, sa tead ise, kui palju reklaam mõjub. Natuke ise mõjub, aga...
Pärast öeldakse, miks sellest pole räägitud?
Jaa, aga mägesid see ei liiguta, aga liigutavad inimesed oma vahel.
See, ma vaatasin spikrist järgi, et seal oli ära mainitud ka sinu laste see pärimusring. See ikka toimetab veel?
Hetkel mitte, sest et igal inimese jõul on piirid ja mu jõud ütles, et olgu, kusagil peab piiri tõmbama, et õnneks me saame lastega tegelda teisi kanaleid pidi ka. Ja nii et meite lapsed on kaasas nii meite ansamblites kui igas pool mujal kooris.
Ja ansambleid on praegu kui palju?
Oh, sa tahad tõesti teada või?
Oleks
palun?
Küüd ma tean.
Küüd on väga tähtis ansambel, kes vähegi tahab kutsuga meid esinema, saate kenad kraami. Siis meid on ammuker, naiste regilaul. Mm-hmm. No, väga äge asi. Meil tuleb plaat välja. Meil tuleb päriselt plaat välja.
Nii, see on nüüd lähitulevik või?
See on reaalselt trükkikojas nädalaega tagasi, ütlesin, jah, masinad tööle.
Nii, ja kätte saab, millal...
Nad ei öelnud. Ma lihtsalt olen kannatlik.
Ja palju, ja teete kaks plaati või igale esine?
500.
500 lausa?
Jah.
Raha teil palju ka, kus te selle saite?
Ei, no me müüme need maha ju. Eka siis sa tead, et selleks, et raha teha
maha
tuleb...
Ja maha müümine on järgmine etap. Kõigepealt tuleb see raha sinna sisse panna. Et
no me oleme väga palju tööd teinud. Ma ütlen sulle ausalt.
Nii, ja see on nüüd siis Ammukeri.
Ammukeril sõuka projekt.
Esimene.
Ja. Esimene.
Best of...
Ei, best of on ta igal juhul. Me ütlesime, mida muud ei tee, et kui suu lahti teeb kohe best.
Õige.
Aga siis Ammuker oli siis teine on ju. Mm-hmm. Siis Maakoor. Maakoor võtab uusi liikmeid vastu nüüd kohe, kui keda tahab kohe kirjuta. Nüüd kohe saab. Et siis saab veel Tartu laulupeole ja Taritu laulupeole ja Sõruluste sellele laulupühale ning väga ägedad värgid. Anna teada, kui tahad tulla. Nii, see oli Maakoor. Siis on meitel Sõrvema sõrmitsejad. Võt, see on väga keeruline ansambel. See on pillimehed ja naised ja lapsed. Ja seal on niimoodi, et Sõrvema sõrmitsejad on nad kõik kogu, aga siis meil veel eraldi teevad proovi näiteks akordiuni sõrmitsejad. Iga nädal harjutame aast ja peest alates täiskasvanud algajad ja lapsalgajad läbi segamdi väga põnev seltskond. Ja siis on igast viiuli sõrmitsejad ja torupili sõrmitsejad ja kande sõrmitsejad. Ja noh, need nokitsevad siis ka ikka oma tööd teha. Nendega me Sõrvema sõrmitsejatega me sihime nüüd suure laulupeo suunas. Seal on sukkasi nagu rahvamuusika pidu. Et noortega me seal juba käisime ning nüüd vaatame vanad ka seltsi võibolla, kui nad tahtvad küll.
Ja kui eriline see Sõrvemaa keel ja kultuur siis nagu on, et...
No ainulaadne, mujal mitte kuskab.
No ma üldse, et ma saan ikka enam vähem aru, millest ta räägi.
Muidu sa saad aru, sa saarlane.
Ma ei muhulane, kui päris tärgi ole.
Antke andeks, jumala eest.
Ja püüan. Et no see ei ole nüüd nii hull, nagu ütleme sealt Lõuna ja Kagu-Eestist, teine kord on väga keeruline aru saada, mis need inimesed räägivad. Et kas see nüüd, see noh, võhikute silmes, see võibolla teeb asja nagu kuidagi nüüdseks vähem väärtuslikult. No, see on ju peagu see sama eesti keel.
Noh, ja mul on sõrulised, on mulle nii ütelnud, et vaata, kuulame neid teisi uudis ja kõik on nüüd, ikka saad aru, et ikka murde keel, ikka keeruline, kuulad siit seda sõrve keel, see tüüd pole nagu midad. Sellepärast pole midad, et see su oma on.
Aga mis selles erilist on?
No, ääldus on teine, välted on teised, rõhud on teised, sõnavõrre on teine. Loomulikult kattavus eesti kirjakeelega on suurem kui jah, tõepoolest lõunaeesti keelel. Milles põhjus on? Aga meitel oli ju meite oma aavik. Ta ju ka saarlane ja ta tegi, on suures osas seda eesti kirjakeelt ju tegi. Nõnda, et see, et saarlaste keel on kirjakeelele sarnasem kui võibolla lõunaeesti keel, see on ühe väga tubli mehe töö.
Ja see sama sõrvekeelne aabit, see oli ikka täielik fenomen oma ette.
See on.
No, siia maani, sest no, võib mõelda, et no, eldekene, no, teete 10 tükki ja no, siis umbes igasse perre saabki ühe ja, no, ja ongi ja keda see rohkem ikka huvitab.
Jah, tegime 700 täpselt sõuke mõttemütel oligid.
No, nii. No.
Oli see 900, jestas.
Päris palju.
900 nii. Oli,
jah. Ja üllatus.
Kuu ajaga oli otsas, läksime päevakeskusesse tutvustama. See oli 21 päev oli aabits olemas olnud selleks, et kui sinna läksime. Mul oli 5 tükki kaasas, viimased 5 tükki. Tädid onud läksid trügima oma vahel.
Aga mis nad teevad sellega?
Loevad.
Aga äkki see on selline prestiisi küsimus ka.
Kindlast.
Mul on.
Ja ma arvan küll, kui vähe on, siis ongi nende. Ja aga ma olen kuulnud, mida inimesed tegad sellega, et nad saavad aabitse käde. Tavalt mul on selleks tagas siit, et korduvalt. Saavad abitsa keda, ühte mehega seltsis hakkavad lugema, siis nutavad ning naeravad, kuni raamat läbi on. Võt, see on see, mida inimesed sellega tegad. Nutavad ning naeravad.
Sõrvema elu, paneb see sind pigem nutma või naerma?
Korda mööda.
Praegu hetkel on periood milline?
No, korda mööda. ikka, siin ei ole, jah, see ei ole nõnda, et 2 päeva nutan ja 3 päeva naeran, vaid iga päev saab kõike.
Kui oluline see tunnustus sulle on? Noh, me oleme kõik aru saanud, et ega sa selle pärast neid asju ju ei tee, et noh, keegi ordeni annaks või aukirja või kätsuruks president, aga noh, ikkagi.
Ei, noh, ikkagi on ajal.
Läheb kui ju korda.
Võtsin lapsed seltsi, läksin presidenti vaatama.
Sa olid vardad ka kaasas.
No mis ma istus jah.
Eks.
Pärast käsin loomaaias. Igavene kena ju, kui saab ilusesse kohta minna ning inimesi näha ja rääkida.
No need inimesed, keda sa seal nägid ja kellega sa rääkisid, on siis nagu mingi selline ühisosa või?
Ikka on. Ikka mõdud. Sest et see on üks teistmoodi mõtlemine juba, et kui sa leiad, et su aeg on küll väga väärtuslik, aga sellega võib teha ka midagi muud kui oma isikliku kasu taga ajada. Okay. Ja eks see vabatahtlik töö teist otsa pidi ikka keegi isiklikuks hüvanguks ja ka läheb.
Noh, kui tsiteerides presidenti, siis vabadus ja vabatahtlik tegevus on oma vahel olemuslikult seotud.
Jah, sest muidu ju pole vabatahtlik.
Kuidas see sõrve keeles kõlaks?
Tahad sa kohe otsetõlgi, siis sa pead mul papri ette andma, ma saa seda pead. Aha, näed sa.
Otsetõlge palun.
Tead sa, ega moodsad sõnad, vabadus on ikka sõrvekeeles ka vabadus, aga vabatahtlik tegevus on siis vabatahtlik töö, sest tegevus see muu on kui toimetamine ning töö, ning ühe teisega, oma vahel oleks siis ühe teisega, aga olemuslikult, see on siis sisimist pidi seutud. No ta on rohkem seukab. Anna mul natus aega, ma teen korralikus ole. Sa tead, et tõlke töö pole nõnda põlve otsas.
Ei, aga see kõlas ka tegelikult väga, väga hästi ju.
Ma arvan küll, kui ma selle üle mõtlen.
Nii, see aasta, mis tuleb need sündmusi ja asju, kuhu te kõik plaanite minna oma kollektiividega ja mida teha, neid oli nii palju. Mis see kõige kõigem on? See kõige
väga,
tähtsam?
Väga raske ütelda. Mitte on no kõik nii tähtsad asjad. Et kas see on siis tähtsam, kui sõrve ma koordeb sõrve laulu püha sõrves ja salvestab Körberi laulus ning laulab neid koos liivlastega. Väga tähtis asi. Või on see tähtsam, et ammukeri plaat tuleb välja ning me lähme seda tutvustama ehk mujalegid kui umbes Saaremaale. No kuidas sa ütled üks tähtsam kui teine? Ja või see, et me Saarema gümnaasiumis saan noortele loengud pidada aegajalt. See on ka väga tähtis. Pole võimalik.
No igal juhul minu mõelest on kõige tähtsam see, et seal on üks tore tammeaugu Mari, kes viitsib kõigi nende teiste tähtsate asjadega tegeleda ja teha ülejäänud sõrve maal elavatele inimestele selgeks, et see kõik on oluline ja seda tuleb teha.
Just.
Aitäh sulle selle eest. Jõudu jaksu.
Tarist.
Ja tore, et sind ka tähele pandi.
Jah, aitäh. Tulge siis tantsima tantsijuhtale.
Aitäh, selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme seniks, kõike hääd ja olge tublid.